Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Anton Alojzij Wolf. Rodil se je 14. junija leta 1782 v Idriji kot prvi od štirih otrok rudarskemu nadzorniku Gašparju in materi Kristini, rojeni Kahelj. Še isti dan so Antona Alojzija krstili, kot je bila navada v tistih časih. Milost krsta ga je oblila v župnijski cerkvi Svete Barbare. Njegovi stari starši so se v Idrijo preselili z Dunaja. Anton Alojzij je v Idriji končal trirazredno ljudsko šolo in dva razreda gimnazije, nato pa nadaljeval šolanje v Ljubljani. Leta 1799 je z odličnim uspehom končal tečaj modroslovja na Ljubljanskem liceju in se vpisal v Ljubljansko bogoslovje.
Ljubljanski pomožni škof Frančišek plemeniti Reigersfeld mu je 21. decembra 1799 podelil tonzuro in štiri nižje redove. Ker je bil Alojzij Wolf po končanem študiju teologije še premlad za duhovnika, mu je ljubljanski knezonačkov Mihael Brigido zaupal službo kateheta ljubljanskih rokodelskih učencev. Poleg tega je pomagal nadškofijskemu tajniku v pisarni. S posebnim dovoljenjem papeža Pija VII. Je bil Wolf 15. decembra 1804 predčasno posvečen v duhovnika.
Štiri dni po posvetitvi je prejel dekret za kaplana in nemškega pridigarja v ljubljanski stolnici. Obenem pa je še naprej pomagal v nadškofijski pisarni. Zaradi slabega zdravja ga je nadškof Brigido avgusta leta 1805 poslal za neficijata v rodno Idrijo, kjer je aprila leta 1806 prejel še eno tamkajšnjih kaplani.
Po končanem zdravljenju ga je nadškof Mihael Brigido imenoval za tajnika nadškofijskega ordinarijata v Ljubljani in za kateheta rokodelskim trgovskim pomočnikom. V želji, da bi šel čim prej lahko v dušno pastirstvo, je leta 1807 uspešno opravil župnijski izpit. Brigidov naslednik škof Anton Kavčič je Wolfa imenoval za notarja in ravnatelja škofijske konzistorialne pisarne, leta 1810 pa še za suplenta modroslovja na Ljubljanskem liceju.
V današnji oddaji Graditelji slovenskega doma se spominjamo okrogle obletnice smrti ljubljanskega škofa Antona Alojzija Wolfa. Že zelo mlad je imel kar nekaj odgovornih zadolžitev. Po smrti škofa Kavčiča je stolni kapitelj leta 1814 Wolfa izvolil za konzistorialnega svetnika. Grof Anton Lamberg je Wolfa predlagal za kanonika Lambergerjeve ustanove v ljubljanski stolnici. Cesar Franc I. je leta 1815 Wolfa imenoval za višjega nadzornika ljudskih šol v ljubljanski škofiji. Leta 1816 pa za duhovnega referenta za šolo in pouk pri tržaškem guberniju in s plačo prvega vladnega svetnika. Prav tako v Trstu je postal predsednik komisije za utojitev državnega premoženja.
V obsežni knjigi Franceta M. Dolinarja, Ljubljanski škofje, še beremo. Po odhodu škofa Gruberja za nadškofa v Salzburg je cesar Franc I. Wolfa leta 1824 imenoval za ljubljanskega škofa. Informativni postopek o primernosti kandidata za škofovsko službo je upravil dunajski nunci Peter Ostini. Po zaslišanju prič je poročal papežu, da je Wolf vreden škofovskega dostojanstva. Na podlagi tega mnenja je papež Leon XII. Junija istega leta Wolfa potrdil za ljubljanskega škofa. Predpisano prisego je škof opravil 20. aprila leta 1824 pred tržaškim škofom Leonardijem. Škofovsko posvečenje pa mu je v Gorici podelil goriški nadškof Jožef Valant.
Anton Alojzij Wolf je bil zadnjega oktobra leta 1824 slovesno umeščen v ljubljanski stolnici. Slovesnost se je začela sveto mašo v Uršulinski cerkvi. Po maši pa se je slavnostni sprevod, v katerem so bili zastopniki škofijske in redovne duhovščine, redovnic, šolske mladine ter predstavnikov dežele in mesta, napotil v stolnico, kjer je bila, kot smo slišali, slovesna umestitev. Cesar Franc I. je januarja leta 1826 škofu Wolfu in njegovim naslednikom vnovič podelil knežji naslov, ki so ga odpravili z ukinitvijo nadškofije avgusta leta 1807.
Treba je povedati, da je bil Wolf v prvi vrsti dušni pastir. Njegova velika skrb je bila duhovščina. V pastirskem pismu, datiranem na dan slovesne umestitve, je škof duhovnike posebej pozdravil kot sobrate v skupni službi, na katero se je treba temeljito pripraviti. Pozval jih je k edinosti in svetosti. Zapisal je:
Naš sveti poklic je, da vodimo duše večnemu zveličanju. Zato se je treba na oznanjevanje Božje besede temeljito pripraviti in se izogibati vsakemu moraliziranju. Mi oznanjamo Kristusa, Gospoda in odrešenika. Pridige morajo biti jasne in razumljive. Vir našega oznanila so sveto pismo, sveti očetje in odloki cerkvenih zborov, zlasti Tridentinskega koncila. Duhovnik naj bi v pridigi v cerkvenem letu predelal vsa poglavja katoliške vere.
Škof Wolf je posebej poudarjal, da sama beseda ne zadošča, če ni podkrepljena z zgledom duhovnikovega neomadeževanega krščanskega življenja. Božjo družino gradimo svojim zgledom, kakor pravi apostol Pavel v pismu Titu. Sam se kaži kot vzor dobrih del, v poučevanju ohrani neoporečnost, častitljivost.
Že smo v letu 1851. V tem letu je škof Wolf uvedel navado, da je vernikom ljubljanske nadškofije napisal pastirsko pismo ob začetku postnega časa. V slikoviti in živahni govorici spregovori škof Wolf vernikom o Kristusovem odrešenskem delu, ki ga nadaljuje cerkev, o prerojenju v Kristusu po krstu, o božji ljubezni do človeka, o poslušnosti sveti cerkvi, o obhajanju nedelj in praznikov, o konkordatu in papeževem svarilu pred zmotami časa, o nevarnosti nevere in brezbrižnosti v verskih stvarih, ter o molitvi, ki naj prepleta vse kristjanovo življenje.
Leta 1848 se je škofu Wolfu posrečilo v soglasju z deželno vlado na Kranjskem urediti neljubo zadevo, ker so morali dotlej verniki novo ustanovljenih župni še naprej najprej plačevati polno bero staremu župniku in obenem vzdrževati novega dušnega pastirja. Prav tako je vrsti župni in duhovnikov izboljšal njihove dohodke.
K Kmalu po nastopu škofovske službe je bil Wolf izvoljen za predsednika komisije Ubožnega inštituta. V smislu veljavnih predpisov za Ubožni inštitut je škof vsako leto 1. dni januarja objavil finančno poročilo o poslovanju omenjenega inštituta. Leta 1851 se je škof Wolf predsedstvu odpovedal. Premoženje komisije pa je takrat znašalo 209.090 goldinarjev in 40 krajcarjev aktivnih kapitali in 100.000 goldinarjev premoženja obožnih ustanov. V svojem zaključnem poročilu je podrobno opisal delovanje komisije. Wolf je pokazal veliko skrb za revne. Leta 1814 je v Idriji ustanovil 3 štipendije za revne študente. Ob svoji zlati maši pa je revnim namenil večjo vsoto denarja.
Starša Antona Alojzija Wolfa sta bila trda Nemca, njun sin pa je kljub temu gojil veliko ljubezen do slovenskega jezika. Na tem področju si je postavil nesmrten spomenik predvsem z organizacijo in financiranjem novega prevoda svetega pisma ter slovensko-nemškega in nemško-slovenskega slovarja.
Pol stoletja, ki je preteklo med Japljevo in Wolfovo izdajo svetega pisma, je polno bolj ali manj uspešnih poskusov dati Slovencem nov prevod knjige v izboljšanem slovenskem jeziku. Na Wolfovo prigovarjanje je ljubljanski profesor Simon Klančnik izdal v 3 zvezkih okrajšano sveto pismo Stare zaveze, ki ga je tiskal Blaznik v Ljubljani v letih 1840-1841. Zdi se, da se je zamisel, da bi prevedli sveto pismo v slovenščino skupaj z razlago profesorja Aliolija, prvi ogrel Anton Martin Slomšek. Kot celjski opat je ob sebi zbral vrsto sodelavcev, s katerimi pa ni imel sreče. Vztrajal je samo benediktinec Placid Javornik, ki je bil tudi profesor svetega pisma in orientalnih jezikov na celovškem bogoslovju.
Profesor Placid Javornik je prevajal po vulgati, upošteval pa je tudi hebrejsko besedilo. Leta 1848 je Blaznik v Ljubljani tiskal Javornikov prevod prve Mojzesove knjige v 2 zvezkih. Slomšek je bil s prevodom sicer zadovoljen, uvidel pa je, da sam Javornik delu ne bo kos. Nadaljevanje dela je zato poveril Mohorjevi družbi, ki je marca 1855 v Danici objavila razpis za naročnike. Že v naslednji številki, 5. aprila, pa je Danica objavila novico, da bo celotno sveto pismo izdal ljubljanski škof Wolf z že omenjenimi komentarji Aliolija.
Vodstvo težavnega in odgovornega dela je Wolf zaupal semeniškemu spiritualu v Ljubljani Juriju Volcu, ki je delo razdelil med 14 sodelavcev. Prevajanje jim je šlo razmeroma hitro od rok. Sprva so načrtovali, da bi celotno sveto pismo išlo do leta 1859 ali vsaj ob 400-letnici ustanovitve Ljubljanske škofije leta 1861. Vendar se je zataknilo pri prevajanju in tiskanju 4. zvezka, tako da je bil tiskan šele leta 1863, čeprav nosi letnico 1859.
Prevajalci so se držali vulgate, naslonili pa so se tudi na Aliolijev prevod, po katerem so prevzeli razlago. Kadar se hebrejsko in grško besedilo razlikujeta od vulgate, so na to posebej opozorili pod črto. Jezik v Wolfovem svetem pismu je zato dobo lep in čist, znatno boljši od Japljevega, čeprav ta sodba ne velja za vse knjige enako. Po lepi slovenščini, ki spominja že skoraj na današnji knjižni jezik, se odlikuje predvsem Nova zaveza in prve knjige stare.
Poleg svetega pisma moramo omeniti še en velik projekt, ki so ga uresničili ravno s pomočjo finančnih sredstev škofa Wolfa. To je bil že omenjeni slovensko-nemški in nemško-slovenski slovar. Za financiranje obeh se je Wolf odločil po dogovoru z doktorjem Janezom Bleiweisom decembra leta 1852. Tako kot izdaje celotnega svetega pisma, Wolf ni dočakal. Ni dočakal niti izdaje obeh slovarjev. Pred smrtjo je videl samo tiskano prvo polo slovarja, ki so mu jo poklonili ob njegovi zlati maši. Slovar je izšel leta 1860 v dveh zvezkih.
Delovanje škofa Wolfa seveda ni bilo omejeno samo na njegovo škofijo. Kmalu po izvolitvi je namreč izdelal predlog preureditve cerkvene uprave v Dalmaciji in Istri. Na podlagi teh predlogov je papež Leon XII. Izdal apostolsko pismo Locum Beati Petri, s katerim je ukinil več škofij v Dalmaciji in Istri, nekatere škofije pa združil pod upravo enega škofa. Izvedbo je papež zaupal ljubljanskemu in goriškemu škofu, preurejena cerkvena uprava pa je stopila v veljavo 21. marca leta 1830.
Treba je omeniti, da se je škof Wolf udeleževal sestankov škofov goriške metropolije. Aktivno pa je sodeloval tudi na zborovanjih avstrijskih škofov na Dunaju. Na zborovanju leta 1849 so zbrani škofje proučili odnos cerkve do države in odnos krajevne cerkve do Rima. Na zborovanju je bil Wolf izvoljen v petčlanski odbor, ki je cesarju sporočil sklepe zborovanja. Z velikim veseljem je Wolf pozdravil konkordat med Avstrijo in Svetim sedežem, sklenjen leta 1855.
Nič čudnega ni, da je škof Wolf za svoje nesebično delovanje prejel vrsto priznanj. Leta 1824 je postal član filharmonične družbe v Ljubljani, leta 1826 častni član kmetijske družbe za Kranjsko, leta 1830 častni član kmetijske družbe za Štajersko in družbe za pospeševanje poljedelstva in industrije na Koroškem.
Wolfu so podelili še častno članstvo notranje avstrijskega društva za industrijo in obrt, pa družbe Deželnega muzeja Ljubljana. Bil je tudi častni član društva za Štajersko, Koroško in Kranjsko ter častni član mesta Ljubljana.
Visoka priznanja je prejel tudi od cesarja. Leta 1844 je postal tajni svetnik, leta 1850 pa ga je odlikoval s križem novo ustanovljenega odlikovanja Franca Jožefa. Leta 1854 je prejel cesarsko odlikovanje železne krone prvega razreda, ob zlati maši istega leta pa je prejel še veliki križ Leopoldovega odlikovanja.
Ob zlati maši je Wolf prejel številna slavilna pisma, ki ga poveličujejo kot radodarnega in velikodušnega mecena, vzornega duhovnika in škofa. Na slovesnosti v ljubljanski stolnici 17. decembra leta 1854 je bil tudi Anton Martin Slomšek. Kot zanimivost povejmo, da je ob tej priložnosti krstil črnskega dečka, ki ga je Luka Jeran pripeljal iz Afrike. Slomškovo pobudo, da bi mu pridigal ob zlati maši, pa je Wolf odklonil, češ, da je preveč rahločuten in da bi se ob Slomškovih prisrčnih besedah razjokal.
Škof Wolf je bil vesten, natančen in službeno dostojanstven mož, ki je vedel, kaj hoče. Zasebno je bil prijazen, zaupljiv in zelo gostoljuben. Odklanjal je strogost moralnih rigoristov in servilnost jožefincev. Baraga ni preganjal zaradi propagiranja bratovščin, kot je to trdil Franc Kidrič, ampak mu je pomagal iz nevzdržnega položaja, v katerem se je Baraga znašel zaradi obtožb sobratov.
Wolf je bil tudi izvrsten pravnik. Vse pomembnejše stvari so šle skozi njegove roke. Nobena stvar ni mogla biti odločena brez njegove vednosti. Sovraštva ni poznal. Imel je strog dnevni red, ki se ga je natančno držal. Vstajal je ob 5 zjutraj, ob 8 je maševal, nato je do 13 sprejemal obiskovalce. Po kosilu je delal do 18 ure, šel na sprehod, večerjal ob 20 in nato delal do 22 ure, ko je odšel počivati.
Anton Alojzij Wolf je bil oblasti lojalen, vendar se je znal odločno potegniti za pravice cerkve. Hotel je imeti red v škofiji. S sosedom, levantinskim škofom Antonom Martinom Slomškom, je bil v stalnih pisnih stikih in se z njim tudi posvetoval o pomembnejših stvareh glede cerkve.
Zaradi poslabšanega zdravja je Wolf novembra leta 1858 imenoval stolnega prošta Antona Kosa za svojega generalnega vikarja, vendar je sam kljub temu še vedno deloval. V soboto 5. februarja leta 1859 ga je med mašo zadela možganska kap. Dopoldne je še podpisal najnujnejše dokumente, popoldne je opravil svetospoved in prejel sveto popotnico. Kljub resnemu zdravstvenemu stanju je legel v posteljo šele zvečer. Nato se je njegovo zdravstveno stanje začelo hitro slabšati. V nedeljo dopoldne je prijel bolniško maziljenje, v ponedeljek, 7. februarja, zjutraj, pa je z besedami O Gospod, Gospod Jezus Kristus, zaspal v Gospodu.
Truplo škofa Wolfa so balzamirali. Množica vernikov in duhovnikov se je od njega poslovila v veliki dvorani nadškofijskega dvorca. Pogrebni sprevod je šel iz škofije do cerkve svetega Jakoba in nato po drugi strani Ljubljanice mimo frančiškanske cerkve v stolnico. Odprto, v bronu umetelno izdelano krsto je nosilo 8 dekanov. V pogrebnem sprevodu so mizerere prepevali člani Ljubljanske filharmonične družbe. Škofa Antona Alojzija Wolfa so pokopali v ljubljanski stolnici v kripti kapele Matere Božje na moški strani.
V poroki je škof Wolf za glavnega dediča imenoval Alojzijevišče. Med drugim je določil, da morajo iz njegove zapuščine poravnati vse dolgove za natis svetega pisma in obeh slovarjev. Večje vsote pa je daroval tudi ljubljanski sirotišnici, gluhonemnici in deškemu zavetišču. Poskrbel je tudi, da je bil dokončno poravnan dolg ljubljanski stolnici za pogrebne stroške Tomaža Hrena, ki je umrl leta 1630.
Neke vrste duhovna oporoka pa je Wolfovo pastirsko pismo o molitvi za postni čas, ki ga je zgodnja Danica objavila šele po njegovi smrti. Moliti se tedaj pravi k večnemu Bogu, v vsih potrebah zatekati se, njegovo modrost in ljubezen, milost in pravičnost v vsih stvarih in v vsih prigodah spoznati.
Tako smo prišli do konca še ene oddaje Graditelji slovenskega doma. V njej smo se spomnili okrogle obletnice smrti ljubljanskega škofa Antona Alojzija Wolfa. Oddajo je pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Brala sva Marjan Bunič in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Boštjan Smole.